Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bixxew għattajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Għadja ġo borx l-kim għal-ħabib tijel professur Joe Pirotta, nistennu kom għal-edizzjoni uħra tal-program mux kalma bejtnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistrien ta' għana l-lumu ħabib fost l-oħrajn tal-president l-ula tal-Brazil u jafu kol nies pozizjoniet olja fil-gvern ta' Fidel Castro, meta Fidel Castro kien għadu president tal-Kuba, kien jafu kol diversi mill-ewwel gvern ta' Sandinisti u diversi nies oħrajn f'movimenti ta' xelluk fl-Amerika Latina. Qed nitkellmu dwar Patri Gianni Ferri jew Fra Gianni Ferri.
Għax hekk suppost kont dritt kanoniku.
Li dejjem jimxu ma' dritt kanoniku f'kull ma jagħmel f'ħajtu fl-għażliet tiegħu. Barra minn hekk l-iktar ħaġa importanti mbagħad li għandu li hu distint għalija li hu ħabib tiegħi.
Minħabba?
Minħabba li
f'ħutna. Il-bnit.
Minħabba li fil-familja tijaw imxaħat tal-lura li.
Għajek, u jien nisfen bejnietkom.
Enti bieqa bil-qiegħda, ma da fil-familja tijaw ġanni għandu l-xaħat li salvax. Għax uħtu.
Vero,
kienet.
Għarra, ħaċċetta.
Kienet soru maħta Mother Teresa, kienet taħħafna l-loħti, kienet miex.
Mux taħtafa f-sewe, ħabiba ħafna.
Ħafna. Fatti uħti għanda ittra li rġevit Montana u d-dar jgħidu la tgħidu la għandi għandna. Li wasslet għan toħti wara li mietet għandna, x'kienet batitiela u mbagħad kellha accident tal-karozza mietet fil-Polonja ma' sorijiet oħrajn ta' Mother Teresa.
Mietet waħda, u ma' fqar oħra, ma' fqar.
Għalhekk, ejn morru nitkellmu fuq is-suġġett tal-lum dan li naħseb għandu jkun interessanti. Di r-rabta tiegħek ma' dawn il-mexxejja differenti. Kif ġiet?
Sawa, mela jina Malta, għax jissa Malta komuni bħal oħrajn, sawa turid il-belt, zone marking zone.
Sawa biex id-daħal nirridu najdu kolli la Valletti, għabanda tajbu daqs il-kin zone għal-bilanċ.
Dika, dika, dika.
Problem taħjak.
Dika ma najt, dika musa mux opinjoni, dika jina najt l-opinjoni tijaj.
Mux fatti.
L-opinjoni, l-għabiz opinjoni. Għawnek opinjoni għandi biex.
Mista daw n-nis kolla fl-Amerika Latina, inti kont.
Sawa, ma l-għu ġviri biex najt li bċaġa normali. Imma ġit mi tajba mill-Malti, jonk l-bambin ħennarija, mux b-mertu tijaj. Allora, fil-74 jimmort il-Brazil, batun il-Brazil. Kważi marċi murex, kont mort il-Birgu, kont għal-qalbi, ċer.
Insomma, baqa fuq il-Birgu. Birgu, Brazil.
Bad mort il-Brazil u fil-77 il-provincia ta' dak iż-żmien li professur hawnhekk Father Andrew Vella riddi batni l-aħjar li kien jaħsebux vera li kien jibatni Oxford nistudja. Waqt li s-superjur tiegħi Malti mamo il-Brażil qal le tajjeb li mhux qed jistudja għawnek stess. Mela, għadin 77, fi 68, sar Medellin.
Medellin għalmi ma jafx, għad jismannu ma kienet konferenza tal-isfijiet.
Tal-isfijiet tal-Amerika Latina. Li provat ta' datta ta' applika il-Konċilju Vatikanettini li kien fi 65, ek, għall-Amerika Latina.
Ma jena għadu, Medellin kienet knisja, għattur knisja li f'termini, u jessens ta' għadu kienet knisja radikali fuq xalluk. Illum il-knisja fil-Brazil u diversi pastijiet oħra fl-Amerika Latina naqas il-parti uffiċjali tagħha hija knisja iktar fuq il-lemin, qed ngħid sewwi le.
Jien ma ħobx nżomm dawn l-aġġettiv illum, dak iż-żmien kont nżomm sewwa. Max.
Ma tħobx tiżomm għala
għax ma jispjegawlix. Għax ma jispjegawx eżatt jagħmlu fil-fatt fl-aħħar meħal jagħmlu karikaturi tar-realtà. Iġviri huma r-realtajiet li ddeterminaw ħafna drabi kif tmur u fej tmur u dik il-kondizzjonijiet fej tmur. Ċikera ma t-murim kien.
Imma fil-realtà, il-Knisja l-lum fil-Latin Amerika, miex differenti mil-Knisja ta' medajlin minn t-intu kwaħet t-studja.
Iva u le, fil-sens li Iva għalix. Aħsena, ħallemu f'dik tal-lura. Mela, mela, kwaħet t-studja fl-epoka fejn it-teologija kritzeħ, teologija tal-libertazzjoni, kienet laqwa daħħa. Batuni, fl-axħar kienet inqatat li mmur immurriju Iva. U studjat Riju l-Università Kattolika, meċem il-Ġizwiti, u fost għalmuni, kelli xorti, għalmuni, il-Grazzja, għalmuni l-Aħjaniz, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Verna Vien, bella kompanija.
Kolla biddel ta' suspett fuq? U
Iva. Allora, biex, issa dan li li x-xifti għani, bil-mod, lejn, mux l-studju ta' propjament, un bat għadnaw l-pastorali mal-nista l-problemi fl-art, ta' slams, ġoriju, għara dan li li daħħalli, dak najdu l-movement popolari. Kien minħabba dan li jinsirtna fil-daw il-nis, un bat fl-80 mort San Paul, il-Belta San Paul, kont il-period tal-konvent, frej bettu kien il-studju tijaj, kien ħabib tal-ula, l-ula kien qed jibni bil-mod il-mod il-union.
L-ulla u l-president present.
L-ulla u l-president. Kina, dak izmima kiex permessi l-Union. L-Union kiex permessi. Kan għed jibnu bil-mod il-mod il-Unions. U minnek ġew dal-kontatti ġifiri, sawa biex minn isfel għal-fuq, mux minn xi fuqa għal-isfel. Issa, għatli, mela, dak izmin jien naħseb li għed biex ipoġġi għatajib l-istampa, irrid imur l-ura l-istin 60. Sawa. Fisni 60 fl-Europa, so, għaxdaw ħafna minnom, ħafna minn ħassiba Latin-Amerikani studijaw l-Europa, Louvain, Louvania, dawk il-postit, Franza, Sorbona, hemm studijaw. Ma xmux ta' kizmin, Dominikani Kongar, u Xenu, e bella kompanija. Mela, fl-Europa konna ħirġin. Kif tafu intu, konna ħerġin mid-depression ta' t-tieni gwerra dinjija. Għax il-depression, għax il-gwerra dinjija kien il-gwerra ċivili bejn insara, bojot. Fl-ogħla ċiviltà ta' d-dinja. Mhux hekk aħna nasbu. U sejna nafu wara gwerra l-atroċitajiet li saru. U l-ħurxija mhux biżbitu ħafna nies, imma saru atroċitajiet tal-waħx, il-ġenosidi. Għara għara għerra kienaw depression kbir, anki intellettualment. Barra ma nek, mbatt fissni 60, bħena ħorġu minna, għalix anki s-soċjetà ċivili għarfet għall-ewwel darba li fid-dinja, li d-dinja kella kondizjonijiet biex ma tgħix bil-faqar. Il-faqar mhux endemiku, mhux disgrazzja tan-natura jew alla, l-għamlu alla l-qasamlu natura. Ara, twillet l-euforija ta' 60s li għandek żewġ icons u għed fil-Knisja li huwa Gianni 23 u għed fil-soċjetà ċivili li huwa Kennedy. Ara, għall-Amerika Latina kien hemm l-idea, l-Amerika Latina mela m'għadix f'qira l-Amerika Latina tort tan-natura imma hija f'qira għax għandha developed. Ara hemm bżonn isir development. Allora, iċċaqal u, anki fil-għu, u biex bekk ukoll jiġġefetat il-komunizmu. Mela, f'dak fis-snin 60, taħt l-influenza ta' Gianni 23, iċċaqal u ħafna missjonari. Ħafna, ktara,
il-Maltin.
U marru l-aħjar nis, mid-dinja kolla. Nis formati, ġifiri, u formati bdil-kuxjenza li rridu nikkoreġu id-disgrazzja tal-tattenegħu.
Jek n-tolm fik sekonda. Inti qed tibni stampa u qed tibni b'mod ċar ħafna ta' kif għandek dan moviment ta' realizzazzjoni li jekk ikolli ġġid fil-pajjiż jew le hija f'idejna. Mela rridu nibnu soċjetà kapaċi tiġġenera l-ġid. Issa meta da seħħ fil-Amerika Latina, l-Amerika t'isfel, ma taħsibx li kienet daqsxejn ta' sfurtuna li seħħ fi żmien tal-eqel tal-gwerra bierda?
Imma fil-fatt il-moviment kien kontra l-gwerra, kien kontra naħħa tal-gwerra bierda.
Naħħa li kienet?
List, il-komunizmu. Rabġew bl-idea, il-missjonari ġew bl-idea, danu kontinent kattoliku.
Sewa.
Underdeveloped. Inqlajna mill-idea li kienu jgħidu dal-Ingliżi Malta li aħna f'qara x'kattoliċi. Sewa. Tistix li qed nitkellmu l-istess spirit ta' Malta. Malta, Malta fis-64 kien qala mill-faqar ma tarux revoluzzjonijiet u f'daqqa waħda kellna Ministeru tal-Immigrazzjoni u issa bdew u ingħalaq il-Ministeru tal-Immigrazzjoni.
Però kellek teżi oħra għaddejja fl-istess żmien, pura politika mhux knisja issa, it-teżi rappreżentata minn nies bħal bħal Castro, Che Guevara, li kienet jgħid fil-fatt li wieħed mill-effetti ta' Kristjaneżmu kien li qed jgħin biex jibqa' isir dan l-isfruttament tal-poplu.
Ma biex bejak jibbiru, sawzir, li twikki għal-Castro din mod.
Le, le, le. Biex
mwikki għal. Dan u għal-poster li twaħħal fi stadarja.
Le, 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 le. Miex twaħħal fi, le, miex twaħħal fi. Li għed najtina, li kellek.
Fi 60, fi 60, Malta.
Għaxka, u bizal li n-naġġet l-kuba ta' Malta.
Kenna poster, Fidel Castro taqqassalib.
Le, le.
Iġveri, il-Castro ma persegwitax il-Sara?
No, biex kussin għal-persekuzzjoni, għet nitkellem.
Kissa ġiġ persegwitax?
Għet nitkellem jien, li kienet jirrapprezenta, di għet niprofa nibni, il-xenarju jien, ta' realtà fejn nis bħal-Castro kienu għet idaxlu realtà ġdida, jow kella ħsib ta' realtà ġdida, li da fil-kontest tal-gwerra birda, ġi interpretat mill-Amerikani, bħala fil-fatt.
Tajjeb? Korrett. Li ġara.
U affettwa l-iżvilupp li qed isir hemmhekk.
Imma biex inpoġġu l-istorja tajjeb, mela rridu l-ewwel ngħidu li kien hawn moviment kbir da. Li ma kienx jaqsam xejn ma da xelluk li qed tajjeb. Sew. Għax ma tkassru rridu naqrawh b'mod differenti. Kuba rridu naqrawha bi ftit iktar galbu milli tinqara.
Mux propagandista.
Ġviri lajja il-ġenna tal-art li għat ma zistit.
U laqas l-infern.
U laqas l-infern. Għanna dan il-tipologi li għanna. Nitkellmu minn komunità perfetta li kien ma nafxfejn u di għat ma zistit. Mela. Daw ġew propjament biex jefitaw il-komunizmu wkoll.
Ġviri għu metta għedu daw għax.
Il-missjonari.
Il-missjonari.
Ekkonna. Imma, malli waslu u bdew jaħdmu, sabu li dan kien jitlob, ma kienitx ħaġa ġifieri li ħasbuha qabel. Ma meta beda miexi il-development, sabu li dan ma jistax isir jekk ma jkunx hemm tibdil fis-strutturi tas-soċjetà li kienet, u ħafna rabi għada fl-Amerika Latina, oligarkika tal-biża. Bl-artijiet, issa jien f'Diċembru, mort ma' żewġ isfijiet inżuru zona, municipju iktar minn tliet darbiet daqs Malta, l-art kollha ta' ġovija rurali, għax hemm 5,000 ruħ fih biss, l-art kollha 90% qiegħda f'idej familja waħda. Allora, bil-forsa taħbad, għax anke biex tiftaħ triq, trid toħodha ma jantxi ħadd. Issa da. Allora, il-movimenti li b'dow jisiru, rqabtu ma' din l-oligarkija. U kif sa tagħmel inti, kif sa tagħmel biex isir tibdil allura? Ma se tax isir tibdil, min ma rridx it-tibdil, se jgħid. Ana bdejna bi persekuzzjoni.
Qed jiġġustifikah.
Għal daw komunisti mela.
Senti, ma xi saħ ħankunu komplikati forsi għal-min qed jisma'.
Allu saru komunisti daw. Għara kellek, għabbiċ nara il-parentesi, għala kellek il-fenomenu li ma nitkellmux minnu. L-ewwel darba kella traċedja l-Knisja Kattolika u l-Knisja Nsara, x'kien hemm martri l-Knisja Nsara, li kella martri. Minn kull knisja fid-dinja, għax kien hemm missjonari li ġew mill-pajjiżi kollha tad-dinja. U daw il-martri ma kinux ma waqgħux f'idej, ma ġewx maqtulin minn nies li ma jemnux, bħal Fidel Castro biex ngħidu hekk. Li kien faċli. Daw ġew maqtulin minn nies li mollu knisja. Mela kienu insara, fuq insara. Għalhekk għandha diffikultà sal-lum il-knisja li tarafhom bħala martri. Mumiex falta, mumiex falta falta Spanja, ta' Spanja faċli tarafhom bħala martri għax kienu komunisti.
Imma daw li kienu qed joqtlu l-daw, jiġifieri l-Kattoliċi, li kienu Kattoliċi oħrajn. Tajta reġimi tal-Lemin, jew għall-Landowners il-kbar, jew ma nafxiex. Daw ma kellhomx ukoll uħud minnhom ġieli il-barka ta' nies għolin fil-ġerarkija Kattolika. Jivint għattajt, jivint għattajt l-assisin għattajt.
Eskur! Kħed għara ċivila anki fil-knisja. Għara għara ċivili jissir bejn, għalek għalek tissir għara ċivili, għax miex ċivili? Għajja kurdila ħaf niktar,
mela mela
mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela Ma min qed jitkellem l-istess ħaġa, qed jgħid il-Madonna, qed jgħid ir-Rużarju, qed jgħid l-Okaristija, qed imur jitqarmen, iħobb l-istess affar. Jidel iħobb l-istess affarijiet fl-ħamel l-aħħar il-Bibbja fuq x'inhi. Miex bi min jemmen u ma jemmix Mosè u l-Faraun it-tnejn jemmnu falla. Jien naħseb li għall-Faraun mhuswa li kien jemmen iktar, kien jiseħħ lin-nifsu jben Alla. Il-kwestjoni huwa. Il-kwestjoni hu dan Alla xi permettilek u x'ma jippermettilekx.
Għal min forsi qed jisma' issa jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' fra Gianni Ferri, missjonarju Malti fil-Brażil għal ħafna snin fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja u paċi f'mod partikolari fl-Amerika Latina. Pa' umana nkomplu wara din il-pawza qasira.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self għad-dar, mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura għall-programm, mhux kien ma bejtni l-intervista tal-bijovi jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Gianni Ferri Dumnikan u konna qed nitkellmu fuq da' l-isfond politiku fl-Amerika Latina li parti importanti minnu kienet il-Knisja u koll fejn biex ngħidu hekk il-Knisja kienet fuq żewġ naħat. Qed ngħid sew Samerita jibda jew le.
Kien hemm sens ta' qasma fil-Knisja.
Żgur! U kif?
U kif kien qed
manifesta ruha? Qasma u persekuzzjoni.
Imintim, ok, inti
ejna jdu. Tajbin, tra virgolette kontra ħżina, tra virgolette fil-Knisja.
Naturalment, kulħadd kien qed inaħħi tajba.
Imma ok, inti kont ma naħa. Inti kont ma naħa li x'ismu seħu la x-xalug biex nisaw il-terminu wiesa. U l-argument tiegħi kien fil-bidu li dak iż-żmien kien hemm ħafna fil-Knisja li qegħdin fuq din naħa hekk imsejħa ta' xalug kien naf Helder Kamara. Pereżempju, radikali. Imma illum m'hemmx ma morniex in-naħa l-oħra fis-sens ħafna fil-Knisja għax imbagħad issib minn kollox li pereżempju it-teoloġija tal-liberazzjoni ju suspetta li għandek ħafna sfijiet li m'għandhomx ir-radikalità ta' Helder Kamara u ta' sħabu, hekk jew mhux hekk.
Veru. Jien naħseb għandek bżonn nixxiftijaw mhux vera. Għax inti minn barra bil-fors tittara il-Helder Kamara. Bil-fors dan bħal magħna fil-bibin naraw il-Mosè. Imma Mosè li ma kienux il-ħbiela li salvawh u li ma kienet ċoħtu ma kienx jeżisti. Mela, ara lo ħaġra ngħidu huwa li kull isem ta' jisqof li tista' semmi tirrealizza li huwa prodott ta' komunità. Kellna każi ċari. Meta jisqof f'diċċiosi kellu għandi smit fras dan hu, kellu pożizzjoni. Għax id-dioċesi u n-nies li kellhom jgħu kien hekk. U f'dioċesi oħra ma ġiġi transferit, f'dioċesi oħra ma jkunx jistemela. Għallu jgħu jaħseb radikalment. Għax inti għandek il-kuntest, għax waħdek. Din l-idea li għandna li mexxejja mal kollox, għax infeġibni hija falsa.
Imma pożizzjoni bil-maqlub jew pożizzjoni nuance tal-li kellu. Aw kien radikali mija u
hemm radikali ma għax ma jkollu s-support.
Iġi għalek se għamma komunità tiegħu.
Iġi ignorat. Rabat iġi qed nitkellem wara ngħid ma ħadd ma jtikas. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni. Naħseb tagħmel żewġ affarijiet. Tittajt żewġ affarijiet. L-ewwel il-pożittiv u l-iktar importanti, l-ewwel qed is-sitwazzjoni tjiebet minn dak iż-żmien ħafna.
Istituzzjoni finanzjarja, ekonomika,
anke fil-komunitajiet soċjali sar tibdil kbir għall-ħajar.
Qed nitkellmu fuq il-Brażil prinċipalment.
Kif fuq il-Brażil. Imma dan jgħod taċ-Ċili, jgħod tal-Arġentina żgur, ma jgħodx daqshekk għall-Bolivja, Bolivja reċentement, iċċaqlqet, ma jgħodx ħafna għall-Peru, għax il-Peru
lur
ħafna. Sfortunatament, dak kellu l-ewwel gvern xellugi fil-elette li reġa' sejra l-President. Infatti għalhekk bejn Malta u l-Peru kien hemm relazzjonijiet, għax fl-istess min kien hemm gvern xellugi hemmhekk u gvern xellugi hawn. Però qassata ma rnexx. Jiġifieri prinċipalment jgħotta l-Arġentina, Brażil, dan għas-South għal-kon għas-sal inkun Uruguay. U l-oħra li baqgħu lura, ġifieri żżar baqgħu lura. Ġifieri l-oħra sar progress. Però minnaħa l-oħra. Il-gwerra birda. Kienet gwerra, ma kienx birda. U ntrebħet. Ma fissiex li ntrebħet imma minn kellu raġun. Hija gwerra bejn is-sinjur u l-fqir u tilifa l-fqir.
Ġifieri inti gwerra birda hekk gwerra bejn is-sinjur u l-fqir mhux gwerra bejn il-punent u l-vant. U rebaħ il-punent.
Bil-kapitaliżmu. Bil-kapitaliżmu u xi ħaġa oħra. Un trebħet mil-kapitalizmu.
Mil-kapitalizmu.
Il-komunizmu.
Le.
Mela. Bil-fors. Bix bil-fors. Xaħġa oħra. Ħanajdlek. Tant intrebħet mil-kapitalizmu. Laqqas il-welfare state ma' dużisti li kien kapitalista. Malli il-gwerra birda intrebħet. Kif kien jgħid lula. Il-ħajt ta' Berlin fuq ras minn waqa. Kien jgħid. Kien il-ħajt ta' Berlin waqa fuq ras il-ħaddim. Arra, l-ewwel ħaġa li spiċċat wara ħajt ta' Berlin kien il-welfare state. Dak sar dawa.
Ti preferi li baqa' l-ħajt ta' Berlin, jiġifieri?
Le.
Allura.
Palma ne preferix il-ħajt ta' il-ħidan l-oħra li mhumiex oxxieni bħall-ħajt ta' Berlin. Però huma anzi għandhom virtujiet kbar. Bħal ħajt li għandu.
Ma qed tkun sarkastiku għax għal minn kien qed jismaħna.
Żgur, il-ħajt ta' Berlin biss. Il-ħajt ta' Berlin biss hu oxxien. Il-ħajt tal-Palestina mhux oxxien. Il-ħajt li għandu gvern ta' Spanja. Ta' Spanja mhux qasjavu bih biex metlux Afrikani. Il-ħajt li qed jinbena bejn il-Messiku u l-Italini li huwa ħafna ikbar. Daw il-ħitan huma koll ikbar mill-ħajt ta' Berlin. Daw mhumiex oxxieni.
Imma okej, ma huma x'għandek
imma Ġo, għaliex il-ħajt ta' Berlin kien jissepara nies li mhumiex fqar minn żewġ naħat. Waqt li daw il-ħitan, għalhekk mhumiex oxxieni għax jisseparaw lil min mhux fqir minn minnu fqir. Allora huma ħitan ta' protezzjoni.
Jiena għandi simpatija ħafna ma' din l-ispjegazzjoni qed tgħid, però I have certain important questions għalija. Li niddiskrivi il-ħajt li jeżisti fil-Gaza bħal oxxien ma' m'għandi l-ebda questioning. Però huwa l-istess tip ta' ħajt li hemm bejn l-Amerika u l-Messiku issa naġġel ngħid meta ngħid hekk li mhux qed ngħid li qed niddefendi l-ħajt fl-Amerika, però huwa ħajt differenti.
Bħalma l-ħajt li għandna u li niddossibu aħna Malta u li niddossibu aħna ma' Taljani. Huwa ħajt differenti, stil differenti biex ma jiġu s-su Afrikani, iżgur li ħajt, mhux l-istess. Għandux l-istess disin.
Issa,
muħajt.
Iva, issa neġi
l-muħajt. Muħajt li jifred. Li jifred. Muħajt.
Kulħajt jifred.
Senna, muħajt. Li għalix waqa, għalek għat l-intrebħed il-gwerra, il-gwerra intrebħed mil-kapitalizmu. U t-li fa' l-fqir, mela. Waqt li waqa u l-barriri fuq il-flus, għallura flus, minnant il-fqir, għallant il-senjur, immorru b'faċilità enormi. M'għandex diffikultà. Ara bat imma biex imorru l-bnedmin, anki fejn għandek common market, bħal ma huwa l-alka, per eżempju.
L-alka x'inhi?
L-alka li hija laqda bejn Kanada, Brażil, Kanada, Stati Uniti u Mexxiku. Minħabba fija kienet diffikultà għan-nar. Kienet saret il-revoluzzjoni.
Kienet common market ta' Nord Amerika.
Il-nafta,
Il-nafta.
Però, inti qed tgħid.
Jien qed lek għalka.
Għalka, inti għalka bil-Brażiljan forsi, ma nafx
jiena. Dunata xi qed jgħid.
Nafta, dak raġun.
Nafta. Jekk inti Inti kont qed interpretajt it-tmim tal-gwerra bieda bħala rebħa tal-sinjur kontra l-fqir.
Tal-kapitalizmu.
Però naħseb jiena diskussjonijiet bħal daw jistgħu jkunu iktar preċiżi meta jiġu attwati lejn reġjunijiet, soċjetajiet partikolari. Għax inti ma tarax ukoll li jkun hemm ċertu fejna fien nuqqas ta' koerenza meta aħna ngħidu li l-kapitalizmu huwa ħażin bil-mod li qed nitkellmu fuq. Però fl-istess ħin, irridu dal-pajjiżi jkomplu jiżviluppaw. U meta qed nippruaw li daw jiżviluppaw, qed narhom jiżviluppaw f'termini kapitalisti. Imma allura.
Imma mbagħad lula pereżempju mhux logħba kapitalista qed jilgħab li għażek jikkritikaw.
Għax m'għandux option ora.
Iva, all right, imma automatikament il-kapitalizmu bin-nuqqas jikbar kollha tiegħu u għandu ħafna nuqqasijiet. Il-fatt li għalmenu jagħti iktar ċans. Nispiċċa. Umbat in risoluzzjoni jew l-ewwel.
Lill-drittu kanoniku għalli biex
naħdem. Lill-individwu naf li hemm restrizzjonijiet m'iniex naqshekk maqtuħ mid-dinja, imma hemm ħafna iżjed milli kien jagħti pereżempju il-tip ta' komuniżmu li kont issib fl-Ewropa ċentrali. Daka.
Saqsihom illum l-Ewropej taċ-ċentru. Kemm marru. Min mar il-qudiem u min mar lura.
Jiena tkellimt.
U l-gaps li saru. Kemm hawn nies li għandhom aċċess għall-università. Kemm hawn nies li għandhom aċċess għall-università llum.
Iva, imma billi jkollok aċċess għall-università però mbagħad ħsib tiegħek mhux liberu.
Għax aħna liberi assolutament.
Le, imma paragon.
Ma tagħmilx differenza.
Għandna libertà
enormi. Inti ma tagħmilx differenza bejn Ċekoslovakkja qabel u llum, pereżempju. Jo bej il-Polonia qabel l-lum.
Mentalix, għalix t-tfani jemmek. T-tfani bil-forzi l-kategoriji. Mela, li mandiġ choice.
Ibe, hu choice, għed nsaqsi, hu choice, u għad fejt rejtin, ha? Ma tista tajta, jek u xaħjar fċerti għaffari, tista tajdi fċerti għaffari, taħjar fċerti għaffari jitar. Jek trejt.
Ma l-lura.
Ġifieri aħjar kieku baqgħu taħt il-reġim komunista qed tgħid inti. Ok, mela tajjeb.
Issa mhux qiegħdin tajbin taħt il-reġim kapitalista.
L-iżvilupp li sar pereżempju fil-Brażil.
Qed li m'għandhomx futur fir-reġim kapitalista. Il-reġim kapitalista m'għandux futur. Ara l-eżempju ċart jew. Kif qal Chavez b'mod aneddotarju. Chavez qal ara. Allora
x'Kopenhagen. Ma x'ikun hemm qed jisma' u jkun xafi.
Il-President ta' Venezuela. Allulu, Kopenhagen x'ma nexxilkomx. Allu kif se nexxilna? Allu mela Kopenhagen, allu Kopenhagen għandu diskutu it-temp. U kif isalvaw il-planeta. Allu kif kien bank. Allura kien bank. Kieku salvaw mill-ewwel. Jekk ikun pereżempju, ikun social service ma salvax. Għandek x-salvax, għandek tħalli s-suq, jindeċidi. Imma għalli kienu saj fallu l-banek. Il-gvernijiet kollha li ma kellhomx flus, għal social service, kien jgħidulna, kollha sabu flus, ħabek ta' flus, biex jisalvaw s-sistema.
Però hemm argumenti ekonomiċi wkoll naħseb huma taqxejn. X'ismux nitlu fihom illum, però jekk inti se jkollok kollas totali ta' sistema bankarja, se jkollok kollas totali ekonomiku fil-pajjiż, nieħdu l-Iżlanda. L-iżgur mhux pajjiż kapitalist, m'hemmx dubju, u wara x'ġara, mhux kwistjoni ta' faqar, u mhux kwistjoni li neħħew ridu jneħħu l-welfare state, il-welfare state l-Iżlanda huwa wieħed mill-iktar qawwi li jeżisti fid-dinja. Però jekk il-sistema bankarja se tkun falliment totali, you have to prop it up. Inkella, għara xiġralum l-Iżlanda. U d-dik, istan iġru għara xaħġa li għat qabed. Inti t-kellim.
L-uniku għieħed li don't prop up. U għalek għahna najdu. Għandek raġun. Għahna għed naqblu. Għahna għed najdu. Li saret gwerra. Ora baħ il-kapitalizmu. U kif tkanta l-mużika mużika popolari Ingliża. The winner takes it all.
Iva.
Taqsek.
Tajjeb.
Għadna jidu?
Pero, inti
semmi. Dewinner takes it all. Dipa ma ta' najdu Malta. Malta li xanna problemi? Għaxanna l-Ammerid Mothers? Jihduk ta' minn suppost, u għaxanna l-awċin, iktar għannawċin fuq social service. Għarkiku għannix daw id-nejn. Kiku għannix
dak argument, mux argument, mux argument. Li tista' fil-verità sostnih. Iġifieri, min jafas dawk iż-żewġ argumenti bħala il-problemi biex ngħidulhom hekk ekonomiċi tal-pajjiż, qed jistaħba mir-realtajiet, miex dawk. Però inti semmejt qabel fuq l-avvanz li sar fil-Brażil, qed nitkellem f'termini ekonomiċi fejn tidħol s-soċjetà. Tajjeb, dawk it-termini kieku kellek tipprova b'xi mod jinnaf tikkwantifikhom. Kif tarhom pereżempju bejn 1960 u llum?
Ma sarx biss, sa progress ħafna affarijiet l-ewwel. Sa progress billi s-soċjetà ċivili teżisti. Għamek qed ippersekutata. Mela taħt il-gvernijiet li ġew wara u iktar taħt il-gvern l-ula. Is-soċjetà ċivili teżisti. Għandha libertà, jiġifieri għandha ċertu mod liberi kif togganza lil nifsek. Tinsix li l-gvern l-ula mhuwiex bħal tagħna. Mela, huwa sistema franċiża, mela rebaħ il-presidenza, però m'għandux maġġoranza fil-parlament. Allura jiġi negozja. Xi tfisser m'għandux maġġoranza fil-parlament, jiġifieri għandu l-lemin fil-parlament ikbar mhix xellu biex nużaw iż-żewġ termini. Dik number one. It-tieni m'għandux options ekonomiċi internazzjonali oħra. Għaliex m'għandux ma' min jilab. Ma' min sa' jilab. Ma' Kuba, f'qar minnu. Ora, Kuba xittieħ tobba, qed bata il-ħajti, erba' mit-tabib, minn fuq tibgħat is-sultati bħal ħadd ieħor, kien hemm ġarba mit-tabib meta saret
il-terremot.
Erba' mit-tabib Kuba. Ħadd ieħor kellu soldati, il-Brażil għandu soldati hemmhekk. Soldati għandu, elfej. Ma m'għandekx ekonomija, l-ekonomija ma tmexxix billi tibgħat lit-tobba u tibgħat lill-professuri u tibgħat lit-teachers. Ġifieri m'għandekx ma min tagħmel ekonomija. Ara x'iġralu seħibna tal-lemin kien. Tal-Honduras, il-President tal-Honduras. Provej ċalla tajru lu rasu. Ġifieri, allora f'dassens is-soċjetà orajt jiebet. U maċ tejjeb iktar l-ula? Tejjeb social services. U għamela għazla. L-ula għamela għazla. Li għamela koxjentement. L-għunet għalix u kien meċċej sindikali. U jmeċċi l-gvern b'dik il-mentalità. Kien jekkużax xellugi, mux xellugi. Le ma kien veru ġej. Ma kien veru ġej. L-oriġini tijaw u għal-komunitajt ta' bazi ġifir iġvirim għal-mitwemmin, sawa li da ma jtikx għoddan bat biex ta' ċerta fajt uħra, u il-union. Għakif meċċej ta' union? Meċċej ta' union jinnegozja, jirbaħ xaħġa issa, jistenna sena, u bat jirbaħ xaħġa. Daku l-istil ta' gvern l-ula.
Pero dika fil-fat fil-kontest ta' Amerikan, jek inti tħares storikament ta' kif kienet issir politika, ma taħsibx li hija fil-fat saħħa kbira.
Għal-post? L-istat għamel iktar.
Mita tajt aħna, minna aħna?
Aħna l-erba t-tates, dak li t-lifna l-gwerra, dak li t-lifna l-gwerra.
Pero dak għadjem t-istat għajt għal-għal
ħat. Le, għana li għalix, għana li għalix ma miex iktar. Għana li għalix, għax u għazel. Għazel, u meta t-għazel, maġiġ bette kull ħazin, għax dak faċli.
Ej, għarajt.
Għazel bejn, għazel ħagħuħra.
Għazel prattiċità.
Għazel ħagħuħra. Għazel
l-unika triq li twasslu.
Għazel li jirnexxi bħala gvern. Għax għal noħloq image għall-istorja tagħna kollha tgħid li l-fqir u l-batuta għax lula huwa bniedem li ma marx skola mar biss skola tal-fitters. Ġifieri mar tarzna.
Trejsku.
Tarsna, minna għara maħna Malta tarsna. Tarsna ħagġa mill-lar. Tarsna,
uġek. Dik ma biex
minna. Ma fallet il-Malta tarsna. Ili tarsna. Ma tarsna ektar li għamluk sara l-Malta. Ek nejdu. Ekkinat fost id-dommi li fuqhom kulħadd jaqbel dal-pajjiż, tek waħda mid-dommi. Allora, dan huwa bniedem li huwa tat-tard snar. Ma tfal għandu seba' tilfu. Tipikament ħaddim Brażiljan. Fl-istorja kollha tal-Brażil, it-tifel imur l-iskola tal-Brażil, fl-iskola jistudja l-istorja tal-Brażil, iħolhom l-impressjoni. U jingħadu ċajtiet fuq hekk fil-Brażil, hemm ċajta li turik ftit l-awtu kif naħsbu kif il-Brażiljan komuni l-ideoloġija dominanti. Jgħidu meta alla ħlaq id-dinja, wieħed mill-anġ li gergirlu alla ma f'dinja kollha law terremoti, law irwieħ. Ma jgħallu law, għallu di kollha u għalla għallu sa tara min se jmur joqgħod hemm. Issa tara n-nies li se jqogħdu hemmhekk. Din hija ċajta li tingħad komunement jgħidu għall-fqar.
Kif skolla medi.
Le, għax l-anġlu jgħidlu, jgħidlu binti tana fidna ħafna jsir nagħmel il-Brażil. Jgħidlu m'għamilx terremot, m'għamilx arar, m'għamilx silġ, ma jaqgħux hekk. Jien ma għamilx xejn. U alla jirrispondih, ja dawa ta' di. Mhix ċajta. Bħal dak iċ-ċajt kollu li razzist, kollu kemm li ngħidu. Aw alla jgħidlu sa tara n-nies se jqogħdu hawnhekk. Mela dan huwa law ġifieri kif iħarsu li konfużu. Il-popolin. Lula mela żloħra. U mfatti dejjem sabbat fuqha. Li jgħid u sa jkun l-ewwel wieħed, l-ewwel bniedem li huwa minn din il-klassi. U li storikament se jkun rebbieħ u mhux tellif. Għax il-mexxejja kollha li kienu bħalu li dikinar li ħalpu s-sess. Jena kell il-grazzja vissaxati jak fosno li batuni ambasċatura għal-darba kem daħak l-ula. Batuni rappresentak venta malti dak il-regal kbir. Tlabtu għara l-posti għor ma tawolixe. Għax ma tlabċi l-istess għaddix biex jitħol għalija.
U bat regal u għed fħajtek bizzej.
U bat grazzja kbira darba. Tix jitħanżel u kol.
Kelli grazzi kbira għandek. Grazzi kolla għandek.
Ezzo, fil-diskors kien qal, għal jiena għal għandi ċans, għal għandi ċans għal li daw il-mexxejja kollha, martri kollha spiċċaw ħażin. Għaliss qed jistennew daw qed jistennew sa nkun jien. Għardu u għamel dik l-għażla wkoll. Hija konxja. Meta kissegwih u akkonxju li bekk u sa jolli valur ieħor, għax inti progress f'pajjiż ma tagħmlux biss bil-flus, anzi, imma autostim x'tajta.
Self-esteem
bil-Malti. Huwa kapital nazzjonali importanti. Ħaġa oħra li għandu kuxjenza l-ula huwa li għandu politika internazzjonali, allora jgħid jiena billi rappreżenta pajjiż kbir, inkun nistabek nippermetti affarijiet oħra, huwa veru. Kieku ma jeżistix lula? Laqqas Chavez tal-Venezuela ma jeżisti. Wis anqas jeżisti Morales tal-Bolivia. U wis anqas jeżisti Lugo tal-Paraguay.
Ok, nagħmlu forsi pawsa qasira hawnhekk infakrulkom qed tisimgħu l-programm mhux kemm ma jtnejn l-intervista tal-BOV infader Joe Borch li kien il-professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Gianni Xerri Dominikani kunu magħkom wara din il-pawsa.
Karozza ġdida, safra li jek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, caravan, arti, apparat elettroniku. BOV personal loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Lura għal-programm jinfaġar Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta intervistaw il-Ġanni Xerri Dominikan. Semmejt inti Ġan qabel waqafna li kieku ma kienx lula mhux possibbli Chavez, mhux possibbli Morales, mhux possibbli Lugo. Issa okej, ejja nieħdu l-Lugo u nieħdu l-Chavez. Chavez laqas qed jiġi kritikat kemm l-oppożizzjoni qed inqas il-libertà u kemm il-darba kemm il-isfijiet. Lugo huwa isqof, kien isqof ta' jiġifieri ma ħareġ għall-President
bistoria u kolla li seta joħroċ u ma joħroċ, għaxin ħabba l-Kostituzzjoni ta' pajizu tajt li ma setax. Xaħġek, jisomun komplikazzjoni għodni xumku fija, ma mux dak il-punti għaj. Għawek ma terġax tara iż-żewġ facċati tal-Knisja fuq iż-żewġ naħat tal-ħajt jek trid tajtek?
Il-Knisja għandha, issa bil-Knisja qed tgħid sewwa l-ġerarkija.
Iva.
Il-ġerarkija għandha problema. Jekk
ukoll tajt il-ġerarkija mhux qed tirrappreżenta l-bija.
Mhux qed ngħidlek. Il-ġerarkija għandha sistema tagħha kif tingħażel, iżda mhux qed nitlu fiha dik.
Dik darbora,
ġibri. Dik darbora, ġibri l-ġerarkija ta' Knisja Kattolika.
Għaxanna, għaxanna. Ġibu kax ta' għanna drittu kanon.
Għaxanna, għaxanna ġerarkiji fil-Knisja Kattolika li jinażlu b'mod differenti. Il-Knisja Kattolika mhix monolitika, mhix b'mod wieħed, m'għandix mod wieħed kif tażel il-ġerarkija. Għandha l-ġerarkija tal-isfit tinażel b'mod, imma hemm ġerarkiji oħra fiha li jinażlu b'mod kompletament differenti. Id-Dominikani u Franġiskani li għandha 800 sena. Kattoliċi edin fil-ġerarkija, il-ġerarkija tagħna jinkon parti minn il-ġerarkija mill-ola grati tagħha, inażil b'mod differenti milli jinażel l-isfit. Ġifieri,
il-sistema
il-sistema kattoliċi jidhi li għandhom problema.
Għażu
xi ġinijiet. One huwa kif iħarsu l-NFIR. Dik mhux problema għandhom l-isfit biss, għandhom problema kulħadd. Il-fqir huwa u l-batut in ġenerali huwa dak li lejh għandu jkun naħnina l-ewwel, jew huwa dak li kell għandu dritt li ġie misruq u li ġie motilu. Din hi debate għat-teoloġija u għall-ispiritwalità nisranija minn ġu fomna. Tibda minn mose fejn uħuk. U l-għom s-sir jgħamil għalla. Fejn uħuk?
Minn Abel u Kajn.
Minn Abram. Fejn uħuk?
Minn Kajn.
Kajn u Abel.
Fejn uħuk?
Fejn uħuk? Dik l-għom s-sir jgħamil għalla. L-għom s-sir jgħamil għalla. Bed għalla jkellem il-Mose jgħidlu fuq it-batija, ma jgħidlu fuq it-Trinità, ma kellmux fuq it-Trinità. Xfiri, għanna inta, problema kbira. Għatanna nis li jaħsbu. Fil-Knisja ġifieri għandek żewġ tradizzjonijiet li jgħixu parallelament għalkemm ilu jeżisti l-mentalità biblika tagħna. Karità jew dritt. Hawnhekk hija problema.
Jiġifieri sfida.
Hija problema aħna biżem aħna din ngħidu, aħna di ngħidu għall-ula. Aħna ngħidu stajt tagħmel diktar kieku inti ma żilx. Li tigverna biss permezz tal-parlament. Għax inti taf li fil-parlament, il-parlamenti huma postijiet fejn is-sinjuri u l-kbar għandhom biss ikbar miż-żgħar. Arid inti ridt tigverna.
L-għażla ma kienx se jkabba.
Inti ridt tigverna.
Għax
billi kollok il-ferita fuqna tal-fqir, ma ġena xejn.
Il-ferita soċjali qed
nitkellem. Aħna ngħidu l-Brażil kif jgħidu. Il-fqir m'għandux ħobs u ma jiġri xejn. Is-sinjur m'għandux toilet paper għal-gvern.
Tajber.
Danu l-parlament.
Sifi,
danu l-parlament.
Għammorru
għal-parlament. Danu l-parlament. Imma l-ula għażel li gverna biss permezz tal-parlament.
Għiġi jagħmel kol ta' stat.
Ipoġġi nisfitri. Jgħidu. U jagħmlu pressure. Bħalma jagħmel Evo Morales.
U bħalma jagħmel Chavez.
U bħalma jagħmel.
Fuq l-oppożizzjoni u mħalhom qed jgħidu anke l-isfijiet, hekk qed jgħidu.
Hekk tajt l-oppożizzjoni. Għax meta l-oppożizzjoni fil-parlament tal-aħħa il-fqir u jibqa' bla min u jibqa' bla bin huwa xi ta' ħamsin taħan. Dak ma ġara xejn. Mhux violenza. Violenza kif tfaġebla. Jekk nitfaġebla hija violenza kbira. Imma jiena li koll il-popolazzjoni kollha. Bla skema ta' health. Ma jkun ġara xejn.
Jif inti qed tgħid li sfijiet fil-Venezuela huma mas-sinjuru mhux mal-fqir.
Jum mhux qed ngħidlek.
Mela x'qed tgħid, għandi fhem għalhekk, għażha hemm mhux kulħadd.
Jien ngħid li huma għandhom dritt jgħidu li jridu.
Dik iva, imma meta jgħidu li jridu, qed jgħidu jitkellmu b'tali mod u maniera li jpoġġew ruhom squarely for squarely fil-kamp tas-sinjur mhux tal-fejr. Hekk qed tgħid. Ma inti titkellem ħafna non-verbali ġani, u da radio.
Issa int weġibni issa non verbali, weġibni verbali biex ikunu jafu. It-tweġiba tiegħek għad il-mistoqsija.
Jiena għaliex għandi niġġudika l-isfid tal-Venezuela.
Għax ilek tiġġudika nies dal-programm kollu.
M'għandix tiġġudikhom jien l-isfid, la l-isfid ħadd laqgħad l-oppożizzjoni tal-Venezuela. Dak xogħol tagħhom huma jiġġudikaw lil-Chavez. Sawa, huma jgħidu li jridu fuq Chavez għandhom dritt.
Okej, imma
jien naħseb jiena niffirma ma' sfid oħra. Għax mux kullħat t-svijt, sawa, u ma' għasasin uħana, firmajt ta' fajt favur ċafis. Paċenzja.
Bħal xiex, per eżempju, firmajt favur ċafis.
Favur l-istri elezzjoni uħra, per eżempju, favur ċerti riformi li saru.
U Lugo, xtajdil na fuq?
Dug għandu problema għandu problema t-ixtibax ma tal-ula. Per iktar komplikata. ħana raw ftit kif tela. Ġiri.
Fil-qosor għax 4 minuti għanna.
Mela, Lugo kien isqof u kien il-moviment popolari li rrid jeqred dittatura li kienet il hemmhekk iktar minn 70 sena. Issa, però meta ġiena l-elezzjoni, partiti il-moviment popolari ma jkollux. Mela, Lugo għandu gvern. Għandu maġġoranza fil-fatt tal-kollegazzjoni tiegħu li rebħet.
Għandu maġġoranza fil-parlament u
parlament
u president.
Ejja, imma s-saħħa tiegħu qiegħda f'dak il-Moviment Popolari u mhux daw. Għax daw bħala partiti kollha li kienu jeżistu fi żmien id-dittatura għandhom dubbiet oriġinali ħafna. Ara kif se jagħmel? Qed jgħix pajjiż imsallab. Imsalla għax f'il li ma ngħidlekx, lura li ma ngħidlekx, bih ruħu u ġismu u kol mandu lill-Brażil u lil għandu kuntratt internazzjonali, trattati internazzjonali tal-waħx mal-Brażil fost oħrajn u mal-Arġentina, għadha biex ibiddel, irid jaħbad ma xi ħadd. Bil-fors. Kif se jagħmel? Permezz tal-Parlament. Għarru żakkuża oħda li se jkun kontra l-Parlament. U se jkun kontra l-Parlament. Għaliex, u din kien il-kwestjoni, din kien il-kwestjoni wara għaliex nies bħal lula ma qablux mal-golp ta' stat li sar f'Honduras. Għaliex aħna nafu li fil-Parlament inti faċli tixtri lill-parlamentari biex tagħmel impeachment? Dal-pajizi? Għax dal-parlamentari kolla, il-parlamentari kull-imkien jiddependu mill-lobbyists. Ta' nektar.
Ġema, jinsmajt isqof Malti li jgħatem u għal, da' ma kienx kol ta' stat, dal-orti d-deċidiet li da'.
Ija, l-orti d-deċidiet, għalla billi d-deċidiet l-orti. L-orti f'Malta u kol, jek t-deċidi. U jgħat seraqx ħagġa zaħra, mura għabs, u nifa ma' xbiex ma' ġiġi suspended sentence. Għalla paċenzja. L-orti, kundant il-ġessu għas-salib, najdu, paċenzja. Skont il-liġi.
Dika kienet.
Aħna għanna liġi, u skont il-liġi. Sar, allura, paċenzja.
Eżempju differenti.
Ekki rispondi.
Dik kienet orti biex bil-liġi kanonika tagħhom li inti temmen fija.
Orti kondannatu u
fl-istess. Avela verbal di.
Suspended sentence.
Ekku.
U l-ġesu, ta' tu suspended sentence.
Suspended.
Mux jen fuq salib.
Ah, suspended, sabo, dajba. Ma konx l-għamad il-teologija, pero, tazir. Nusa fil-eserċizzi, il-bergu, s-sara fil-eserċizzi, il-bergu.
Għalin, għas b'dan il-program li salbajni plaħa għal-ġo, pero, ta' u bekk għalin għas, għaw, fader xerri tal-lem xaħġa mit teologija kattolika ortodossa. U wasalna fil-fitmim tal-program li għalija sibtu interessanti ħafna jena u nittama li kien interessanti ħafna għal-semija tagħna. Jien fader Joe Borf imkien ma' professur Joe Perotta waqt li nirringrazzjaw il-Ġanni Xerri, fra Ġanni Xerri biex nirrispettaw il-mod kif jisejjaħ lil nifsu għall-kummenti li jagħmel skont id-dritt kanoniku li dejjem isegwi sal-inqas koma. Nirringrazzjaw ukoll is-semgħa tagħna jekk baqgħu jisimgħuna sal-aħħar tal-programm u nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.